Blaðsíða 154, meira um málfræði og málnotkun. Ef gerð yrði skoðanakönnun á meðal landsmanna það hvað telst gott og rétt mál, fengist öruglega nokkurt veginn skýrt svar sem margir gætu tekið undir og sagt: Já, einmitt svona notum við íslensku, einmitt svona gerum við og einmitt svona gerum við alls ekki. Eða hvað? Gallin er sá að þetta er ekki svona einfalt. Það eru sannarlega til formlegar og opinberar reglur það hvað má ekki. En jafnvel, þegar við erum upp á okkar allra besta, þverbrjótum við margar reglur þegar við tölum hvert við annað. Þetta er afar eðlilegt og líka allt í lagi. Það eru líka til viðurkenndar málvenjur sem falla ekki að málfræði reglunum og það er líka allt í lagi. Hins vegar er varasamt að láta þessa tilneigingu leka inn í ritmálið okkar. Sumir kenna samfélagsmiðlum og netspjalli þessa þróun. Af hverju? Vegna þess að í spjalli ertu í rauninni að nota talmál. Jafnvel þótt þú skrifir á lyklaborðið. Þú talar við vini þína með lyklaborðinu og segir þeim alls konar skemmtilega hluti. Hefur ritmáli kannski farið hnignandi af þessum sökum? Það er ekki svo gott að segja, en þeim mun mikilvægara að vera meðvitaður það. Ensku áhrifin, af hverju að berjast gegn þeim? Öll tungumál lúta lögmálum og þau hafa hvert sig reglur og viðmið. Íslenskan þar í engu öðruvísi. Eitt og annað smitast á milli tungumála, til dæmis eru ótal tökuorði íslensku fengin úr erlendum tungumálum. En svo annað sem við viljum standa vörðum. Við viljum ekki að sérkenni íslenskunar tapist. Þess vegna þurfum við að vera vakandi og vand okkur. Auk þess sem óvandvirkni getur skapað ferlegan miskilning. Enskan alltum líkjandi tungumálið á heimsvísu og hefur því langmestu áhrifin. Við getum tekið nokkur dæmi, íslenska. Hafðu það gott eða njóttu dagsins. Þetta hefðbundin íslensk tjáning, enska. Have a nice day, eigðu góðan dag. En þetta orðalag heyrist sífellt oftar. Það margt gott við enskuna. Ef þú kannt hana vel, hefur þú í raun aðgang að stórum hluta mannkyns. En það má alls ekki gerast á kostnað íslenskunar, því hún geymir sjálfsmyndina og tengsl við samfélagið, menningararfin og allt nærumhverfið. Hér málnotkun sem verður sífellt algengari og bein þýðing úr ensku, íslenska, ég ætla í sturtu. Enska, I'm gonna take a shower. Bóstalef þýðing í sömu orðaröð, ég ætla að taka sturtu. Sá sem á sturtuna verður væntanlega ekki mjög sáttur og spyr örugglega af hverju þú ætlir að taka hana og hvert þú ætlir að fara með hana.